hasara düşürsən, o da o qədər narahat olub ki, ürəyi dayanıb. İsmail Umudov Dövlət Neft Şirkətində işləyirdi. Dövlət Neft Şirkəti isə ilin sonunda bildirdi ki, 7 trestini bağlayır. Bu da 1100 işçinin ixtisarı deməkdir. Ancaq Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev onu da demişdi ki, bu işçilərin çoxu yeni işlə təmin olunacaq. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsindən Azər Quliyev isə deyir ki, bu ixtisar fağırları çıxarıb yerinə öz adamlarını götürməkdir. Neft şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən bir işçisi isə deyir ki, kim işləyirsə elə onu çıxarırlar. Yuxarılarda əli cibində boş-boş gəzənlər var, onları qoyub fəhlərini niyə çıxarırlar? Neft şirkətində ixtisarlar və bunun bəzən faciəvi nəticələri Arifə Kazımova bütün bu problemləri araşdırır.
Buna orada deyiblər ki, sakraşenidir, nəmlim işdən çıxarılırsan, mayın 15-də ərzəni alıb işdən səhə çıxarılacaq. Bu da gəlib evə fikirləşib, stres keçirdi, ürəyi dayanıb rəhmətə gedib.
Yanvarın 2-sində vəfat etmiş İsmail Umudovun qardaşı Qurbanxan Azadlıq Radiosuna onun ölümündən danışır. 55 yaşlı İsmail Salyan rayon Kürsəngi kəndində yaşayırdı.
Deyib, ailənin başçısı o idi, işləyən o idi. Ondan başqa işləyəni yox, krediti var, nə bilim, filanım var, qalıb, bir dənə ailə qalıb elə havada. 5-5 baş ailədirlər, işləyən tək bir dənə bu idi də, bu da fikirləşib ki, mən nətəri yaşayacaq, mən işdən çıxartdılar, belə filan. Stres keçirdi, ürəyi qəflətən dayanıb, öyle oynanda getdi.
Qohumlarının dediyinə görə İsmail Umudov Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tamponaj idarəsində işləyirmiş. Dövlət Neft Şirkəti dekabrın son günlərində bildirib ki, kompleks qazma işləri idarəsinin 7 trestinin bağlanması qurumun strukturu üzrə aparılan təkmilləşdirmə işləri ilə bağlıdır. APA Economics məlumatına görə bunu şirkətin prezidenti Rövnəq Abdullayev jurnalistlərə deyib.
İndi Sovet dövrü deyil ki, hər idarənin tərkibində bir neçə trest saxlayasan. Biz beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstəririk. Şirkətdə beynəlxalq audit keçirilir, belə bir trestin olması beynəlxalq standartlara cavab vermir. Bu səbəbdən də düşünürük ki, hamısını birləşdirək və vahid idarə yaradaq. Adının necə olması önəmli deyil, belə modernləşmə işləri gələnildən başlayacaq. Şirkətin geologiya və geofizika idarələrində həmçini Azərqaz istehsalat birliyində də aparılacaq.
Rövnəq Abdullayev vurgulayıb ki, bu trestlərin ləğv olunması nəticəsində ixtisar olunmuş 1100 nəfər işçinin çoxu yenidən işlə təmin olunacaq, qalanlarına isə təzminat ödəniləcək. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin hüquqşünası Azər Quliyev deyir ki, işçilərə ştatların ləğvi ilə bağlı 2 ay öncədən xəbərdarlıq olunmalı, işdən çıxanda bir aylıq müavinət verilməlidir. Həmin işçi yeni işə düzələ bilmədiyi və məşğulluq idarəsindən arayış gətirdiyi halda ona azı 5 aylıq müavinət ödənməlidir.
Götürdü, yazdılar ki, müəssisənin ləğvi. Amma əslində müəssisə nədir? Müəssisə hüquqi şəxsdir. Bunlarda o qazma trestinin tərkibində olan idarələrin heç biri hüquqi şəxs deyil. Əgər hüquqi şəxs deyilsə, onda müəssisənin ləğvindən danışma olmaz. Müəssisə onda ləğvindən danışma olar ki, o qazma trestinin özü ləğv olunsun. Qazma trestinin özü bir hüquqi şəxs odur. Ləğv olunmaz ona görə. Burada belə deyək də müəssisənin ləğvindən olmaz. Burada işçilərin və ştatların ixtisarlarına söhbət gedir.
Hüquqşünas ixtisarların düzgün istiqamətdə qanuni əsasla rentabilə dayanıqla aparılmadığını düşünür. Əks halda onun sözlərinə görə neft şirkətində illərdir davam edən islahatlar nəticəsini göstərərdi.
Artıq 5 ildir hər il neft şirkətindən 5-10 adam ixtisara gedir. Düzdür? Onda niyə bu neft şirkətində işçilər azalmır? Bax mən dediyim ki, bir tərəfdə bu yazıqları, fağırları, adamsızları işdən çıxardır. O bir tərəfdən də öz adamlarını işə götürürlər. Fikir vermişsə neft şirkəti bir tərəfdən müəssisələ ixtisar eləyir. O bir tərəfdən də özünə yeni bir müəssisələr yazdı. Bir tərəfdə deyir ki, mənə nə bilim, uşaq bağçaları, yataqxanalar lazım deyir. O bir tərəfdən də fikir vermişsiniz. Məsələn, onlarda gəmi qayırma zavodu yenə yarandı, 50% pay neft şirkətindir. Onların tərkibində uşaq bağçaları yaranır, onların tərkibində nə bilim, digər müəssisələr yaranır.
Bahar Enerji Operating Company şirkəti də yanvarın 1-də rəsmi məlumat yayıb, 147 əməkdaşla əmək müqaviləsinin 2014-cü ildə yenidən bağlanmayacağını bildirib. Şirkət qərarı biznes prosesini avtomatlaşdıran daha effektiv şirkətə çevrilmək səyləri ilə izah edib. İşdən azad olunan əməkdaşlara kömək üçün onlara 6 aylıq əmək haqqı həcmində kompensasiya təyin olunub. Hüquqşünas Azər Quliyev deyir ki, Bahar Enerjidə ixtisar olunanlarla müddətli müqavilə bağlanılmış və həmin əməkdaşlar bununla əvvəlcədən razılaşmamalı idilər. Şirkətin ixtisarlara dair rəsmi məlumat yaymasına baxmayaraq, ixtisara düşənlər hələ də kimlərinsə işə qaytarılacağına ümid edir və bu səbəbdən şikayətlərini ictimailəşdirməkdən çəkinirlər. Onlar ümidlərini yanvarın 7-sində şirkət rəhbərliyi ilə görüşə bağladıqlarını söyləyirlər. Adının çəkilməsini istəməyən bir əməkdaş.
İşləyənləri çıxardıqlar. Hası işləyir onu çıxardıqlar. Bizdə də əsas quyunun, əsas işinə aparan adamlar var. Mədəndir. Onun ağır işlərin hamısı mədənlərin üstündədir. Avtomatlaşdırırsan, get yuxarıda oturanları, o leqə-leqə gəzənləri 3000, 5000, sən fərqliyi niyə çıxardıysan? Kim istəsən çıxardıysansa da, gənə sən o pensionerini liqotunu çıxart. Mən niyə çıxartmalısın?
İxtisar qorxusundan ürəyi partlamış İsmail Umudovun qardaşı Qurbanxan isə ailənin sonrakı taleyindən narahatdır.
Bir nə yardım var, nə bir kömək var, nə idarədən heç bura gələn var. Heç o rəhbərlikdən bir nəfər də olsun maraqlanan yoxdur bu haqda. İş yoldaşları gəliblər, onlar gəlib üzr verdilər, getdilər. İdarə rəhbərliyindən, başqa yerdən bura heç bir nəfər də maraqlanmayıb. Nə yardım, nə filan, nə bəsməkən, kasıb ailədir. Elə bu, o yoxdursa ailəsi deməli getdi də bunun.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Xatırladaq ki, Salyan rayon sakini ixtisar xəbərini eşidəndən sonra o qədər narahat olub ki, ürəyi dayanıb. Kontekstdə günün sualı bu mövzu ilə bağlıdır. Son zamanlar intihar eləyənlər çoxalır. Qarabağ müharibəsi əlili özünü yandırdı. Məktəbli qızın intihar cəhdi barədə bugün məlumat gəldi. Azərbaycanda insanlar ən çox hansı səbəbdən intihar eləyirlər? Psixoloji problemləri var, yoxsa iqtisadi və ya sosial çətinliklər onları sındırır? Gələn cavablardan oxuyum, deyirlər ki, ümid axırda ölür. Deməli, bu insanlarda ümid daha olmadığından intihara əl atırlar. Allahdan ümidini kəsəni Allah sevməz. Ona görə də intihar etmək günahdır. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir cavab. Zənnimcə iqtisadi və sosial səbəblər bizdə intiharların baş verməsində aparıcı rol oynayır. Əhalinin əksəriyyətinin yaşayış səviyyəsinin aşağı olması ucbatından insanlar öz ömürlərini çiyinlərinə yüklənmiş duz yükü kimi daşıyırlar. Hətta xəstənin halını soruşursan, deyir, bir ölsəydim, canım dünyanın bu əziyyətindən qutarardı. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam. İntihara səbəb yoxsulluqdur. Varlı ölkədə yoxsulları hökumət bu yola əl atmağa məcbur eləyir. Bunu da yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda insanları intihara sövq eləyən səbəblər nədir? Azadlıq Radiosu nöqtə saytında belə bir sorğu da keçirilir. Sorğuda iştirak eləmək istəsəniz, birbaşa saytımıza daxil olub yaza bilərsiniz. Beynəlxalq təşkilatların fikrincə isə Azərbaycanda son illər ən çox pozulan mülkiyyət haqlarıdır. 13 uşaq olan ailə özünə villa tikib, ev tikib, indi bunun ətrafında yaşayış evləri tikirlər və bu villanı sökmək istəyirlər. Sökülən villaya 300 min manat təklif olunur, evin sahibi isə azı 500 min istəyir, deyir bu qədər xərci çıxıb, üstəlik 13 uşağı var. Bu 13 uşağın haqqını qorumağı o Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən gözləyir. Bu ailənin evin videosu da Azadlıq Radiosu nöqtə saytındadır. İstəyənlər baxa bilərlər. Müxbirimiz Turxan Kərimov həmin ailə ilə görüşüb.
Sırf və sırf şikayətin prezidentimədir. Cənab prezident, bizim haqqımızı qoruyun. Mənim 13 evladımın haqqını qoruyun.
10 gündən çox da ailə üzvləri ilə birlikdə azlıq etdiyini deyən Həsən Cəmalov prezidentdən yardım istəyir. Sabunçu rayon Başxanov qəsəbəsi, Səməd bəy Mehmandarov küçəsi, ev 26-da yaşayan Həsən Camalov deyir ki, 20 nəfərlik ailənin fəryadına hələ ki səs verən yoxdur. 13 uşaq atasını narahat edən səbəb evinin yaxınlığında tikilən hündür mərtəbəli binadır. Şikayətçinin sözlərinə görə binanı tikən şirkət ona az kompensasiya ödəməklə yaşadığı evi sökdürmək niyyətindədir. Bu isə Həsən Camalovu heç qane etmir.
Bunu pozaraq evimizdən 3 metr aralı bina tikib. Normalda ən az binanın hündürlüyündən asılı olaraq ən az 20 metr məsafə olmalıdır. Tikinti haqqında qanun da bunu göstərir. Mən cənab başçıya da bunu dedim. Dedim ki, cənab başçı, ən az 20 metr. Onu hardan oxumsan, dedim, tikinti haqqında qanundan oxumuşam.
Həsən Camalov deyir ki, narahatçılığını bir neçə dəfə Sabunçu İcra Hakimiyyətinin başçısı Adil Vəliyevə bildirib. Amma icra başçısı ilə görüş Həsən Camalov razı salmayıb.
Dedi, bəli, mən sənə razıyam, o çox yaxındır. Çox yaxındır, amma sən gəl bunlarla razılaş da, bunlarla yollaş qiymətdə, bilirsən, sənin binanın, evinin yerində bina tikilməyəcək. Onu sökəcəklər, olacaq binanın həyəti. Dedim, mənim üçün nə təfavüt eləyəm? İndi siz bunu alıb sökərsiniz deyə, mən evimi üçdə bir qiymətlə dəyərməz, nəmi satmalıyım siz? O sizin probleminizdir, siz bunu sökəsiniz, bunu binamı saxlayasınız, baxçam eləyəsiniz, bu məni maraqlandırmaz. Qanunu pozub evimin dibində bina tikir.
Narazı vətəndaş deyək, onun hüququnu ancaq və ancaq prezident bərpa edə bilər.
Əgər bizim prezidentimiz İlham Əliyev bu məsələdir, bizim problemimizi bilərsə, dərhal müdaxilə edəcək. Zaur Həsənov bugün özünü yandırdı, ölkə prezidenti bu hadisədən çox sarsıldı. Sarsılacaq, vətəndaşı özünü yandırdı. Amma cənab prezident bu qədər duyarlıdır. Mən onun bu qədər duyarlı olduğuna ürəkdən inanıram. Və tək təmənnə yenə də dilə gətirirəm. Prezidentimdən tək təmənnam bizim haqqımızı qorumaqdır. Cənab prezident bizim haqqımızı qoruyur.
Sabunçu rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Qəzənfər Həsənov isə səslənən iddiaları əsassız hesab edir. Qəzənfər Həsənov Yeni Müsavat qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, tikinti aparan firmanın rəhbərliyi binanın ətrafında aparılan abadlıq işləri ilə bağlı Camalova yaşadığı evin əvəzində pul kompensasiyası olaraq 350 min manat, yaxud yaşadığı evin sahəsinə uyğun olaraq yeni inşa edilmiş binada 321 kvadrat metr sahəsi olan mənzil təklif edib. Həsən Camalov isə deyir ki, ona təklif olunan kompensasiya evin qiymətindən 3 dəfə azdır.
2008-2010 arası bu ev mənə tam 500 min dolar mail olur. Mən 13 balanın boğazından kəsib, çörəyindən kəsib bunu tikmişəm. 2 balanın deyil. Mən zəhmət çəkmiş adamım, bu əllərimin zəhməti ilə mən qazanmışam o pulları. Mən o pulu bura gömüb sizə yedirdəcəyimə, elə balalarıma yedirdərdim də.
Bunu evi sökülən 13 uşaq olan ailə sahibi deyir. İnsan haqları ilə bağlı problemləri olan Azərbaycan məhz insan haqları ilə məşğul olan Avropa Şurasında komitəyə necə sədrlik eləyəcək? Eləcə də Rusiya G8-ə sədrlik eləməlidir, Ukrayna MDB-yə, Yunanistan isə Avropa Birliyinə. Bu sədrliklər bu il ciddi izlənəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yeri gəlmişkən Almaniyanın kansleri Angela Merkel İsveçrədə xizək sürərkən yıxılıb zədə alıb. O, çanaq sümüyü əzildiyinə görə yaxın 3 həftə ərzində bütün görüşlərini təxirə salmalı olub. Müalicə vaxtı kansler evində işləyəcək. Xatırladaq ki, bu qış Almaniyalı məşhurlar üçün problemli keçir. Almaniyalı pilot Formula 1 yarışlarında 11 dəfə dünya çempionu olan Mixael Schumacher də Fransada kəllə beyin sirkələnməsi alıb, indiyə kimi o komadadır. Bütün bunlar barədə Azadlıq Radiosu nöqtə saatında oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə davam eləyir. Bu il 4 ölkənin sədrliyi xüsusi maraq doğurur. Problemləri Avropa Birliyinə baş ağrısı olan Yunanistan indi Avropa Birliyinə sədr olur. Ukrayna özünü Avropaya tutmaq istəyir, ancaq onun MDB-də sədrliyi başlanır. Özü inkişaf etməkdə olan ölkə Rusiya dünyanın ən inkişaf etmiş 8 ölkəsinə G8-ə sədrlik eləyəcək və nəhayət mayın 1-də Azərbaycan Azərbaycanın sədrliyi başlanır. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə sədrliyi eləyəcək. Bu komitə qərar verən qurumdur və sədrlik çox mühümdür. Səadət Akif qızı bu il izlənəcək 4 sədrlikdən, prezidentlikdən danışacaq.
Yanvarın birindən heç də yalnız yeni il başlamır. 2014-cü ildən bəzi beynəlxalq qurumlara rəhbərlik rotasiya qaydasında başqa ölkələrə keçir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Daisy Sindler bu qurumlara bu ildən rəhbərlik eləyən prezidentlərə və ölkələrə nəzər salıb. Bu ölkələrdən biri Azərbaycandır. Azərbaycan bu il mayın birindən Avropa Şurasının qərar verici orqanı olan Nazirlər Komitəsinə 6 ay rəhbərlik eləyəcək. Bu qurumda təmsil olunan Avropa Şurasının 74 üzv ölkəsinin xarici işlər nazirləri ildə bir dəfə adətən Strasburqda toplaşırlar. Ancaq alt qurumlar səviyyəsində komitə bütün iş gününü işləyir. İnsan hüquqları ilə bağlı sənədlər üzərində çalışır. Parlament Assambleyası ilə birgə Nazirlər Kabineti Avropa Şurasının insan haqları, demokratiya və hüquqların idarə edilməsi dəyərlərinin keşikçisi hesab olunur. Bu günlərə qədər faktiki olaraq komitə insan haqlarının pozulması üzündən bu neft ölkəsi olan Azərbaycana qarşı təzyiq göstərən az qurumlardan olub. 2010-cu ildə Azərbaycan rejimi Avropa Məhkəməsinin həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması tələbini rədd edəndən sonra Nazirlər Kabineti də rəsmi Bakını Fətullayevin həbsdən azad etməyə çağırmışdı. Eynullah Fətullayev bundan 5 ay sonra əfv edildi. Nazirlər Kabineti Azərbaycanı etiraz aksiyalarının dağıdılmasına görə də ittiham edib. Amma Azərbaycanın bu 6 aylıq rəhbərliyi müddətində Nazirlər Kabinetindən oxşar münasibətlərin davamını gözləmək sadə löflük olardı. Özünün enerji sərvətləri və lobbiçilik bacarıqları ilə rəsmi Bakı bu illərdə Avropa Şurası institutları üzərində öz nüfuzunu bərqərar edib. Düz bir il əvvəl Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı qəbul eləmədiyinə görə sərt tənqidə məruz qaldı. Azərbaycanlı fəallar deyirlər ki, bundan sonra siyasi motivli həbslər çoxaldı. Siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müəllifi Almaniyalı deputat Christoph Strasser Parlament Assambleyasını Azərbaycan lobbiçiləri tərəfindən əsası qoyulan kürü diplomatiyasının qurbanı olmaqda günahlandırdı. Yerli hüquq müdafiəçilərinin 150 siyasi məhbusu olduğunu söylənən Azərbaycanın hansı məsələlərlə Nazirlər Kabinetinə rəhbərlik edəcəyini görmək olar. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, rəsmi Bakının Nazirlər Kabinetində rəhbərlik etmək üçün fəaliyyət planı var, amma onlar öz planları barədə danışmaqdan imtina edirlər. Yalnız onu deyirlər ki, Avropa Şurasının prioritetlərinə sadiqdirlər. Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə birgə Yunanıstanın maliyyə böhranının xilası üçün 3 ilini sərf edib. Ölkəyə 320 milyard dollar borc verilib. İndi Avropa Birliyində prezidentlik Afinaya keçir. Ölkənin baş naziri Antonis Samaras iqtisadi çətinliklərə görə ağrıdıcı adımlar atmağa məcbur olduqlarını söyləyir. Amma deyir ki, bu artıq sona çatdı. O, 2014-cü ilin perspektivdə olacağına inanır. Ancaq bu təhlükəli girovdur, çünki Avropa Birliyinə rəhbərlik etdiyi müddətdə rəsmi Afina həm də maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün islahatlara davam edəcək. Bu isə ölkəni yeni ixtişaşların qoynuna ata bilər. Rusiya Böyük Səkkizlərə rəhbərliyi Böyük Britaniyadan təhvil alır. İyunda Böyük Səkkizliyin yay samitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Suriya rəhbəri Bəşər Əl-Əsədi qarşı bəyanatın qarşısını aldı. Ötən ilin iyununda Böyük Səkkizliyin yay samitində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Suriya rəhbəri Bəşər Əl-Əsədə qarşı bəyanatın qarşısını aldı. Onda Putinin gözlənilməz hərəkəti Kanadanın baş naziri Stephen Harper tərəfindən tənqidə məruz qalmışdı. Harper demişdi ki, axmaq deyillər və onlar böyük yeddilik üstəgəl birdilər. Onun fikrincə, Putin və onun hökuməti Asad rejimini başkəsənlərini dəstəkləyir. Qərb isə məsələyə fərqli yanaşır. Böyük səkkizlik qlobal problemlərlə məşğuldur. Suriya problemindən tutmuş, yoxsulluğa, iqlim dəyişikliyinə qədər. Bir çox Ukraynalı hesab eləyirdi ki, onların ölkəsi 2014-cü ilə Avropa Birliyi ilə asosiasiya razılaşması ilə gedəcək. Əvəzində, ötən ilin sonu qərb tərəfdarlarının çox minli aksiyaları ilə izləndi. Minlərlə Ukraynalı rəsmi Ukraynadan üzünü Avropa Birliyinə döndərməyə tələb edir. Hökumət rəsmiləri isə Rusiya ilə əlaqələri möhkəmləndirir. Bu ziddiyyətlər arasında Ukrayna bu il Rusiyanın aparıcılığı ilə bəzi keçmiş Sovet Respublikalarının yaratdığı MDB-nin rəhbərliyini ələ alır. Ötən il oktyabrında Belarusda Rusiya rəsmiləri MDB-nin 5 illik proqramını elan ediblər. Bu, cinayətkarlıqla, ekstremizmlə, terrorizmlə birgə mübarizədir. Qurum 2009-cu ildə buranı tərk etmiş Gürcüstana da yenidən MDB-yə birləşməyə çağırıb.
Səadət Akif qızı bu il dünyada izlənəcək 4 sədrlikdən danışdı. İndi isə regionlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda qiymətlər qalxdı, hər şey bahalanır, o cümlədən ərzaq, o cümlədən meyvə. Ancaq meyvəni yetişdirən bu qiymət qalxmağını görürmü? Lənkəranda sitrus yetişdirənlərin məhsulunun bir hissəsi qiymət aşağı düşdüyünə görə hətta məhv oldu. Bu paradoksal vəziyyəti bölgə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov araşdırır.
Astarada ailələrin çoxunun qazancı sitrus və subtropik meyvələrindən gəlir. Lakin bu il məhsul bol olsa da, sitrusçular üçün yaxşı olmadı. Məhsul yığımının qaynar vaxtında qiymət çox aşağı düşdü. Alıcıların az olması nəticəsində feyxo və narıngi məhsulların müəyyən hissəsi zay oldu. Limon isə indi də ağaclardadır. Yerli bazarlarda limonun 10 adədi 1 manata satılır. Bu qiymətdə çoxlarına sərf etmir. Qış aylarında limon ağaclarını polietilinlə örtürlər. Lakin bir çox fermirlər limonun ucuz satılmasına əsas gətirərək ağacları örtməyiblər. Bu deməkdir ki, limon ağacları sıradan çıxacaq. Sitrusçuların problemləri ilə yaxından tanış olmaq üçün rayon mərkəzindən 20-25 km aralığa yerləşən Peysər kəndindəyik. Elə bir həyatyanı təsəvvüratı yoxdur ki, orada narıngi, limon, portağal və digər meyvə ağacları olmasın. Bu meyvələrin hesabına kəndə tikilmiş yeni evlər də çoxdur. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən buraya meyvə alanlar gəlir. Meyvə yüklənmiş maşınlar da diqqət cəlb edir. Narıngi satanlar hasara üstündə meyvəsi olan budaq bağlayıb. Demək olar ki, əksər evlərin hasarlarında belə meyvə budaqları gördük. Bir kənd sakini bizə bildirdi ki, ilin bu vaxtlarında şaxta olduğundan sitrus meyvələri dərilib satılardı. İndi isə meyvə ağaclarda qalıb. Meyvə dərilsə, yarısı çürüyəcək. Pensər kənd sakini sahibkar Mirzəmməd Ağayev həyətyanı sahəsində narıngi və portağal yetişdirir. Limon ağaclarını isə ləğv edib.
3 cəriyə limon ağacları idi, təxminən bir 40 ağac idi. Şaxta oldu, hamısı yandı, kökünə kimi yandı. Üstündə də limonlar azadı. Da basana bit elib, bərpa eləyə bilmədi. Əziyyəti çox dəyəkədir, soyundan qorunma olmur. Görsən, gərmiş güləyə əsir, üstünü götürür, o politelini aparır. Politelin də baha, yəni, məsul özü də görsən, ucuz olur, iqtisadiyyatdan sərf eləmir. Qaldı ki, portağal yoxsa, bunlar da arada yanırlar, portağallar isə portağalın yeridir, yolxa gətirib əkmişəm burada. O tərəfdə mandarindir, onlar da çoxu yanıb. Bir yananda da dövlət kömək eləmir, o il yandı cəmaatın, möhkəm qar yağdı, qardan sonra şaxta, gərmiş oldu, sonra şaxta oldu, yandı. Dedilər ki, yerə soğorta eləyədim, bir maşını soğorta eləyirsən, onun pulunu ala bilmirsən. Və yara gedirlər adamlar.
Mizəmmət Ağayın sözlərinə görə, sitrus meyvə ağaclarının yetişdirməyin əziyyəti çoxdur. Əkilən ağaclar 7-8 ildən sonra meyvə verir. Bu illər ərzində ağacı körpə kimi bəsləməlisən, şaxtadan, quraqlıqdan qurumalısan. O deyir ki, bir narıngi ağacını meyvə gətirənə qədər bəsləmək 200-300 manata yaxın xərc istəyir. Buna görə də yeni bağların salınmasına maraq azdır. Köynə 80-ci illərdə əkilmiş ağaclara üstünlük verilir. Qocalmış ağaclar da ildən ilə məhsuldarlıqdan düşür.
Təsəvvür edin ki, bu il yaxşı məhsul oldu. İmtası qiymət çox ucuz idi. 30 qəpik, 35 qəpik, 20 qəpiyə. Bu tərəfdən də yol bağlandı, o miqrantlarla bağlı, bazarızadı bağladılar. Cəmatın məhsulu hamısı əllərdə qaldı, sata bilmədilər. Kartof 100% artıb. 60 qəpiyə deyə olub 120 qəpik. Bir maz 20 qəpiyə. Acaq görürsən, mandarin artmır. Bizim zonadan az torpaqlı bir yerdir, bir kənddir.
Sitrus əkənlərin çətinliklərindən Müstəcəb Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladığım Azərbaycanda intiharların səbəbi nədir? Psixoloji səbəbləri əsasdır, yoxsa sosial ya iqtisadi? Kontekstdə gələn SMS-lər həm də səslənən reportajlarla bağlıdır. Onlardan birini oxuyum. Hörmətli 13 uşaq atası, prezident dedi axı, mənim hər şeydən xəbərim var. Gedin, başınızın çarəsini qılın. Başqa bir cavabı da oxuyun. Məncə intihar haqsızlığa qarşı bir mənəvi etiraz formasıdır. Yəqin ona görə də intihar ancaq əqidəli heç olmasa biraz əxlaqlı olan insanlarda baş verir. Sadəcə haqsızlıq kimi saydığımız səbəb cürbəcür olur. Dözülməz fiziki ağrıdan tutmuş, dünyanın nə cür alçaq olduğunu anlayıb mənəvi əzab çəkməyə qədər. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də Azadlıq regionlarda proqramı.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Şamaxıda Şəffaflıq və Paçlıq qəzeti hansı çətinliklərlə çıxır?
Müxbirlərlə əlaqədə çətinlik, onlara da biz maaş verə bilmirik. Təbii ki, onlara qanılar verə bilməyəndə, o müxbir orada qala bilmir.
24 il əvvəl yanvarın 10-dan 11-nə keçir.